Katariina tuli siiski tagasi, aga alles õhtul. Alandlikult palus ta vabandust, et ta polnud varem tulla saanud, aga selle eest lubas ta öösel haigete juures valvata. Ülesanne, mida haiglas kõige raskemaks ja kurnabamaks peeti. Keegi ei teadnud, mis teda oli takistanud ja ta ei hakanud ise sellest rääkima. Oleks ta ju sel juhul pidanud kaebust tõstma oma ema peale, kes teda oli takistanud. Just nüüd, kus mul on kõige rohkem sinu abi vaja, jooksed sa mööda maailma ringi, oli Lappa ütelnud. Kas sa arvad, et nüüd, kus su isa on surnud, ei maksa sul enam meid tähelegi panna? On neid, kellele minu abi on rohkem vaja, oli Katariina vastanud. Aga kui ta nägi, kuidas ta ema pärast oma mehe surma oli äkki vananenud ja küüru vajunud, ei olnud tal südant rohkem talle vastu rääkida. Enne õhtut tuli ema ise tema juurde ja ütles, kui sa nii väga tahad minna oma haigeid vaatama, siis võid nüüd minna. Muidu ootavad nad asjata, kui sa kord oled lubanud. Haiged La Scala palverändurite saalis võisid küll Katariinat oodata, aga nad ei näidanud seda. Vastupidi, nad võtsid ta vastu pilgete ja sõimuga. Haige keha inetusega ja vastumeelsusega oli Katariina juba hakanud harjuma, aga inimese hinge inetust oli tal raskem taluda. Kas Fronte pardas käivad libud päeva ajal ringi ja on öösel vabad? Küsis üks, kes oleks pidanud seda küllalt hästi teadma oma kogemuste põhjal. Eks sa tea, et munkadel on ka päeva ajal aega küllalt, vastas teine. Ja vähemalt korraks võisid nad kõik oma hädad ja valud unustada ja südamest naerda. Kui Katariina avaldas soovi ka edaspidi ööseti haigete juures valvata, anti talle väike tuba haigla keldri korral, kus ta vähemalt lühikeseks ajaks võiks endale üksindust leida ja jõudu koguda. Kuigi noor Mantellata nüüd oli juba õppinud ennast vajaduse korral ka teiste hulgas viibides palvele pühendama. Pühapäeval tuli Katariina haiglasse kohe pärast jumalateenistust. Hoolealused võtsid ta vastu oma tavaliste pilkavate tervitustega ja roppude vihjetega. Ta kannatlik vaikimine näis neid veel rohkem vihale ärritavat. Oli küllalt raske siin abitult lamada ja teiste abi vastu võtta. Veel raskem oli see, kui abistaja isik neile kogu aeg meelde tuletas, mis nad ise oleksid võinud olla kui mitte. Ja et oma närivaid mõtteid surmata, andsid nad keelele vaba voli. Siis tuli üks haigla õde ja kutsus Katariinat ühe haige juurde, kes seda näha soovivad. Kui nad olid teel sinna, ütles ta, kas ei oleks siiski parem, kui sa oma hoole pühendaksid neile, kes oskavad vähemalt tänulikud olla? Minu meelest on see suur eksitus, et sind just siia on saadetud. Kui sa sellega nõus oled, räägin ise vanema õega. Ei, ei, hüüdis Katariina, laske mind nende juurde jääda, sest neilt on mul kõige rohkem õppida. Ja ära ütle, et nad ei ole tänulikud. Kindlasti on nad seda oma südames. Mis võib olla kasulikum, kui õppida lugema inimeste südameid, kui nende suu midagi muud räägib? Kui sa mind ainult sellepärast mu hoolealuste juurest ära tõid, siis luba mind otse kohe nende juurde tagasi minna. Sugugi mitte, vastas õde, on tõesti üks haige, kes sind tunneb ja näha tahab. Üks Mantellata nimega Andrea. Katariina katsus meelde tuletada, aga ta ei teadnud, et ta tunneks kedagi, kelle nimi oli Andrea. Alles siis, kui ta haige juurde jõudis, tundis ta selle ära. See oli sama õde, kellega ta esimest korda oli üht haiget leske vaatamas käinud. Nii on olnud Jumala tahtmine, ütles haige. Kui ma sind eelmine kord nägin, olime mõlemad abistajad. Nüüd on mulle endale abi vaja. Katariinale, kes viimase nädala jooksul oli näinud ja kuulnud ainult mustust ja tigedust, mõjus see nii, et ta nuttes voodi kõrvale põlvili langes ja haige mantellata käsi suudles. Aga õde Andrea tõmbas oma käed tagasi. On parem, kui sa mind ei puuduta ja isegi mulle liiga lähedale ei tule. Ma ei tea, kui kuri see haigus võib olla, aga ma näen, et kõik õed on väga ettevaatlikud. Oleks haige palunud teda pisarsilmi, et just tema ta eest hoolitseks, poleks see nii mõjunud. Nüüd oli Katariina otsuskindel. Ainult tema ja ei keegi muu pidi õde Andreat aitama. Selle tasuks oli tal nüüd keegi, kellega ta sai vahete vahel rääkida. Kord oli Andrea olnud rikas ja lugupeetud pereema ülalinnas, sai Katariina nüüd ta jutust teada. Aga kui ta katku ajal kaotas oma mehe ja lapsed, oli ta loobunud kogu oma varandusest ja lihtsa tertsiaanina täielikult andunud vaeste ja haigete eest hoolitsemisele. Mõnikord võis tunduda, nagu rõhutas ta isegi liiga palju oma ohvrimeelsuse suurust ja südameheadust, aga ta raske haiguse pärast ei suutnud Katariina talle seda pahaks panna. Kuidas võid küll sina, kes sa oled noor ja terve, raisata oma aega minusugusele vastikule haigele, ohkas ta, ilmsesti oodates, et Katariina kinnitaks, kui väga õde Andrea oma vagadusega ja eneseohverdamisega on selle ära teeninud. Aga Katariina vastas ainult. Kristus on ütelnud, et mida te teete kõige väiksemale mu lastest, seda olete minule teinud. Ja ta ei märganud, et see vastus haigele päriselt ei meeldinud. Kui ta järgmisel päeval jälle tuli oma hoolealust vaatama, ootas teda suur kohkumine. Andreat ei olnud enam seal. Kogu ruum oli tühjaks tehtud ja täis vänget väävli suitsu. Kartes, et haige on vahepeal surnud, ilma et ta oleks teda veel kord näha saanud, ruttas ta tema järele küsima. Ei, Andrea ei ole surnud, sai ta vastuseks. Ja siiski on ta seda inimeste silmis. Nüüd on selge, et ta põeb pidalitõbe. Ja ta on viidud linnast välja San Lazzaro varjupaika. Olgu Jumala arm meie kõikidega. Katariina jaoks tähendas see seda, et ta pidi oma vähest aega veelgi jagama, sest mingil tingimusel ei tahtnud ta Andreat abita jätta. Kuna oli juba liiga hilja, et üksik naisterahvas, olgugi ordumantlik kandev, võiks linnaväravast välja minna, pidi ta ootama järgmise päevani. Aga siis ei suutnud isegi ema laapa palved ja ähvardused tagasi hoida. Puudub veel, et sa tood mu majja selle hirmsa tõve. Kui sa ei mõtle teistele, siis mõtle vähemalt väeteile lastele, keda sa oma mõtlematusega surmaohtu saadad. Meie tervis on nagu kõik muugi Jumala käes. Ja kui tema tahab, võib ta karistav roosk meid igal ajal ja igal pool tabada. Õde Andrea ei mõelnud kunagi endale ja kui ta haigeid külastaski, kuidas võiksin ta nüüd üksi jätta? Akaka haige ise püüdis teda tagasi tõrjuda ja kattis meeleheites oma näo. Ei, jumala pärast armasõde, ära tule mu lähedale. Kas ma ei hoiatanud sind juba varem? Jäta mind siia elavalt surnute hulka, sest minagi olen nüüd surnud. Palveta mu hinge eest, aga mine tagasi elavate juurde, kellele sind on rohkem vaja kui minul. Tühi jutt, ütles Katariina rõõmsalt. Mis on meie keha muud kui kõdunev kest, mis varsti ussiroaks saab? Ei keegi olgu ta nii tugev, ilus ja noor kui tahes, ei ela igavesti siin maa peal. Ainult hing on tähtis ja nii kaua kui hing viibib kehas, olgugi see keha vana, haige ja inetu, tahan tulla ja ta kannatusi leevendada. Kartmatult paljastas ta haige keha, pesi ta haavu ja võidis neid pehmendava salviga. Ta ei hoidnud oma käsi ja kartmatult hingas ta sisse tõvelõhna, mida kõik teised nii väga kartsid. Ta pesi haige riideid, suges ta juukseid, tappis söödikuid, kes alati haigusega kaasas käisid. Lahkudes suudles ta Andreata haigusest moonutatud põsele. Aga kuigi Katariina oli oma hirmust ja vastikustundest üle saanud haige juures viibides, ei jäänud ta sellest täiesti puutumata. Mitte enda pärast, aga ta mõtles sellele, mis ema oli rääkinud teistest, eriti lastest. Pidalitõbi oli haigus, mis äratas palju suuremat hirmu kui ükski teine haigus. Surma toovad taudid olid sagedased, aga need tõid endaga kaasa kiire surma ja surm seisis alati inimeste silma ees. Pidalitõbi tähendas aga pikaajalist surnud olekut juba eluajal. Peale selle oli ta nii tujukas, ta võis tabada üht ja jätta teise puutumata. Ta võis tabada neidki, kes oma teada kunagi polnud mõne pidalitõbisega kokku puutunud. Peale selle oli seda mõnigi kord raske ära tunda teiste naha- ja verehaiguste hulgas, mis inimsugu piinasid, et nii mõnigi teine kord süütult pidi kannatama, nähes ennast elavate hulgast välja tõugatud. Kui Katariina koju jõudis, pesi ta ennast hoolega ja viibis pärast seda kaua aega palves. Ta hoidis ennast ka teistest eemale, ega lasknud lapsi enda juurde tulla. Ta oli välja läinud inimeste hulka, mitte ainult selleks, et neid aidata, vaid ka selleks, et neid tundma õppida. Nii oli ta peigmes käskinud. Oli ta rääkinud oma pihisale. Ta pidi inimesi tundma õppima, et ta võiks neid armastada nende nõrkuses ja kurjuses, aga vähemalt ta teekonna alul võis juhtuda, et ta kohtas suuri üllatusi. La Scala vaestehospitali kerjusid ja tänavanaised, kes olid kurjuse ja kibeduse karika põhjani tühjendanud, olid püüdnud ta elu igati mõruks teha, olid tasunud ta headust, pilgete ja sõimuga. Ta oli seda kõike rõõmuga talunud, sest midagi muud ei olnud ta ka oodanud. Päris tundmatu polnud see maailm tale varemki olnud, sest müüriga piiratud linnas elasid igasugused inimesed tihedalt koos ja liikusid samadel tänavatel. Vürst pidi oma teekonnal mööduma kerjusest. Kerjus ise hoolitses juba selle eest, et see juhtuks. Rikas kaupmees ja varas seisid kõrvuti rahva hulgas, ka see ei sündinud päris juhuslikult. Aga ka nunn ja libu olid mõnigi kord sunnitud kõrvuti kõndima. Naised vaestehospitalis käitusid, nagu teised neid ootasid ja nagu nad ise arvasid, et nad pidid käituma. Kuid Katariina enam ei tulnud, sest tema aeg kulus nüüd San Lazzaros, tundsid nad tagantjärele suurt puudust ja vandusid Fontebranda kuningannat, kes oli endale nähtavasti paremaid hoolnealuseid valinud. kas seda, mis sündis õde Andrea südames, oli raskem mõista. Miks muutus see jumalakartlik ja ennast ohverdav naine äkki nii tänamatuks ja tigedaks? Võibolla oli see haigus, mis laustas mitte ainult ta keha, vaid ka ta hinge, tumestas ta mõistust. Aga võibolla oli see kogu aeg peidetult ta südames pesitsenud ja polnud midagi muud kui lihtne kadedus. Näha teise noorust, tervist ja rõõmsat meelt, võtta alati vastu teise abi, kuna tema ise enam kedagi aidata ei saanud. Ei olegi vahest alati nii raske kinkida, kui kinki vastu võtta. Andrea muutus iga päevaga pahuramaks ja nõudlikumaks. Miks tuli Katariina nii hilja ja miks oli tal nii kiire tagasiminekuga? Munkadel püha Dominikuse kloostris polnud ometi ta seltskonda nii vaja kui temal siin surmamajas. Muidugi, siin ei näinud Katariinat keegi, aga kirikus nägid kõik, kui vaga ja usin ta oli palvetama. Kes rääkis sellest, mis ta tegi vaesi pidalitõbisi heaks, kõik rääkisid ju ainult ta imelikest ekstaasidest kabelis. Ja miks oli ta alati nii rõõmus? Kas tal üldse polnud kahju oma vaesest haigest, kes siin elusalt mädanes? Et ta kord oleks valanud ühe ainsa piisara vaese Andrea pärast. Katariina vastused ainult ärritasid teda veel rohkem. Mis viga noorel tervel tütarlapsel rääkida haiguse ja surma paratamatusest? Kust võttis ta üldse häbematuse tulla teda vana inimest õpetama, kuidas ta peaks palvetama? Ta pööras torisedes selja, kui Katariina voodi ees põlvil langis ja palvetama hakkas. Või segas teda keset palvet, nõudes ta abi. Kui noor õde oli lahkunud, jahvatasid haige mõtteveskid vihavilja edasi. Nüüd läks see tüdruk linna, süda rahul, sest ta oli enda arvates jälle ühe hea teo teinud. Ja nüüd võis ta endale selle vaevatasuks kõike lubada, kõike, millest Andrea alatiseks pidi ilma jääma. Ta käis inimeste hulgas nagu iga teine, rääkis nendega, võibolla isegi naeris. Keegi ei pööranud oma nägu kõrvale, keegi ei hoidnud temast eemale, kõik vaatasid teda lugupidamisega, isegi armastusega. Katariina penin kaasa, kes oli nii vaga ja abivalmis. Kes võis teada, kui ehtne see vagadus oli, mida ta nii innukalt väljapoole näitas. Andrea oli kuulnud mitmesuguseid jutte Katariina kohta juba varem. Ta oli need pärast kuulmist unustanud, nagu oli kristliku naisterahva kohus, aga päriselt need polnud siiski ununenud, nagu rotid keldris olid inetud mõtted teda kohva aega oodanud, et nüüd äkki välja joosta. Kõik Katariina vagadus võis olla ainult väline pettepilt, sest miks ei olnud noor jõukas ja ilus sütarlaps abiellunud, kui tal tõepoolest polnud kosilastest puudus. Andrea oli ise olnud noor, oli olnud abielus ja kunagi polnud ta mõtelnud, et see oleks võinud olla teisiti. Kui teda poleks tabanud rasked õnnetused, vaevalt oleks ta kunagi tertsiaaniks hakanud. Sellepärast pidi olema midagi Katariina välise paganduse katte all. Mis muud kui mõni patune armastus, mis iiali võinud viia abieluni. Sest miks ei võinud noor tütarlaps minna kristliku abielu voodisse, kui tal oli puhas rikkumatu keha? Andrea ei pidanud oma kahtlusi ainult endale. Olekski võimatu nõnda, et ta kogu pika päeva oleks vaikinud. Ja nii eraldatud kui pidalitõbiste maailm oligi tervete omast. Kurjad sõnad pääsesid sealt veel kergimini välja kui haiguseeod ja neil oli kerge edasi liikuda, sest nende ees ei põrganud keegi kohkudes tagasi.